one.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, jina langu ni Sunday Shomari. Tayari imekusha jaa tele hapa studio kama pishi la mchele, leo ikiwa Jumatano, Desemba 8, mwaka wa 2021.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na miongoni mwa yale tunayo hii leo ni tathmini ya hali ya haki za binadamu huko nchini Tanzania, ikiwa hapo kesho inaadhimisha miaka 60 ya uhuru wake. Na vile vile Jumatano, usisahau, tutaangazia masuala ya teknolojia, swali la leo na mengineyo.
Naam, vile vile tutakuwa na mada barazani tukimulika mauaji yanayotokea Afrika Mashariki kwenye jamii pamoja na familia yanachochewa na nini, ambapo wewe msikilizaji una nafasi yako ya kushiriki na kutoa maoni yako. Basi kaa chonjo upate vitu vizuri ndani ya VOA Express. Na moja kwa moja tuelekee huko Tanzania, ikiwa nchi hiyo inaadhimisha miaka 60 ya uhuru wake. Wadau na wachambuzi mbalimbali wanatathmini hali ya haki za binadamu nchini humo. Sande Shomari amezungumza na Ana Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu huko Tanzania, na kwanza kutaka kujua hali ya haki za binadamu nchini humo ilivyo hivi sasa.
Miaka mingi, kwa hiyo kuweko na jibu moja kwamba ni hali fulani, kwa sababu haki za binadamu zilikuwa zikibadilika kila baada ya miaka kadhaa. Kwa mfano, kwa Tanzania ambao tunapata uhuru, tulikuwa hatuna haki za binadamu kwenye katiba yetu. Kwa hiyo ilikuwa tu ni sheria zinaongozwa na mambo mengine, lakini mwaka 84 mabadiliko ya 5 ya katiba ndio yaliingiza haki za binadamu kwenye katiba yetu, na ikaanza kutekelezwa miaka baadaye. Inaitwa Basic Rights and Duties Enforcement Act, ikaanza kutekelezwa sasa. Kwa hapo tukaanza kuona mashirika ya haki za binadamu yanaundwa, tukaanza kuona kesi mbalimbali za kushtaki serikali. Kwa sasa hivi tukiongelea leo haki za binadamu, tabani tuseme kwa makundi ya matatu. Kwa ukianza na haki za kisiasa na kiraia, kwa miaka mitano iliyopita tulikuwa tuna changamoto kubwa, kwa sababu sheria nyingi ziliundwa ambazo zilikuwa zinavunja haki za wanahabari, haki za asasi za kiraia, haki za watu kukusanyika na kadhalika, haki za watu kutoa tafiti mbalimbali. Sasa kwa mwaka huu chini ya awamu ya sita, hizo sheria zipo lakini hazitekelezwi.
Kwamba sasa sheria umesema kama hizo zipo lakini hazitekelezwi, sasa pengine kuendelea mbele ili kudumisha haki za binadamu, kuna namna yoyote ambayo wadau na wanasheria na wananchi wanaweza kufanya kuhakikisha kwamba haki zao zinaendelea kulindwa?
Tanzania mwaka huu bahati nzuri ilikuwa inapitiwa na Umoja wa Mataifa kwenye ule mchakato wa UNFCCC au maarufu kwa UPR, na Tanzania ilielekezwa kuzibadilisha hizi sheria, na sisi wadau pia tuliandika ripoti yetu UPR, na Tume ya Haki za Binadamu pia iliandika ripoti yake kwenye UPR, na mapendekezo yalitolewa Tanzania irekebishe hizi sheria. Kwa hiyo tunategemea sasa kwenda mbele, kuendelea kuchagiza, kuendelea kufanya uchochemuzi hizi sheria zibadilishwe. Uzuri tu ni kwamba serikali iliyoko madarakani ina hiyo utashi wa kisiasa, kwa sababu wamesha tuambia leteni mabadiliko mnayotaka. Kwa tuna hiyo nafasi tayari ya kufanya haya mabadiliko. Kwa hiyo tuna hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba tunapeleka mapendekezo yetu. Haki za wanawake na watoto na watu wenye ulemavu, changamoto ni kubwa sana. Ukatili wa kijinsia unaongezeka dhidi ya wanawake na watoto, ndoa za utotoni, ndoa za lazima, mwanamke mmoja kati ya watatu ameolewa bila idhaa yake, zinazoonyesha watoto wengi wanafanyiwa ulawiti, ukatili wa kingono uko mkubwa sana.
Na pengine ungependa kuiona serikali inafikia wapi baada ya hii miaka 60?
Mimi kwa kweli nitaomba mambo kadhaa, yani natamani kwamba kwanza tuwe na katiba ambayo inaheshimu haki za binadamu kwa upana yake, ambayo inasema jamani, haki za binadamu hazitavunjwa kwa namna yoyote, na haki ya binadamu ikivunjwa au ikibadilishwa, basi kuwe na kura ya maoni kukubaliana na hiyo kukataa. Pili, natamani sheria zote kandamizi ambazo Umoja wa Mataifa chini ya UPR imetuelekeza zote zibadilishwe. Hizo sheria zinazohusu vyombo vya habari, zinazohusu asasi za kiraia, zinazohusu vyama vya kisiasa, inavyoruhusu inavyohusu wananchi kukusanyika kutoa takwimu, zote zirekebishwe zifuate mtizamo wa haki za binadamu.
Shukran Ana Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, akizungumza na VOA Express.
Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na katika ripoti nyingine, msikilizaji, wanafunzi katika shule za serikali nchini Morocco wanafeli na kuongeza ukosefu wa usawa. Bodi ya usimamizi imeonya kwamba mamlaka ikihangaika kuinua ubora kiwango cha ufundishaji baada ya kupuuzwa kwa miaka mingi. Baraza Kuu la Elimu CSE nchini humo limeonya kuhusu matatizo hayo ya elimu ya umma na kusema kwamba shule za serikali haziwafundishi wanafunzi wengi mbinu za msingi au elimu ya kimsingi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Licha ya msururu wa mageuzi, shule za serikali zinakuwa ndiyo nyenzo ya kuendelea kusababisha ukosefu wa usawa katika jamii, ilisema CSE katika ripoti ya mwezi uliopita, ikitahadharisha kwamba hali hii inaleta tishio kubwa. Hali hiyo imewasukuma wengi, zikiwemo familia za daraja la kati, kukazana zaidi ili waweze kulipa ada kwa watoto wao kwenda shule binafsi. Ninalipa karibu euro 400 kwa mwezi, anasema Siham, mfanyakazi katika sekta binafsi. Ni nyingi, lakini ni muhimu kuhakikisha kwamba watoto wangu wawili wanapata elimu bora ya Kifaransa na Kiingereza ambayo shule za umma haiwezi kuwapatia. 9% pekee ya wanafunzi katika shule za sekondari za umma wanafaulu mitihani ya Kifaransa, Kiarabu na hesabu, dhidi ya 62%, 39% na 49% katika shule binafsi. Abdelrazak Drisi, mkuu wa shirikisho la kitaifa la walimu katika ufalme huo, anasema kwamba takwimu hizi zinasikitisha, zinaonyesha kuwa tunalea raia wasiojua kusoma na kuandika. Hali hiyo inatofautiana na malengo ya New Development Model ya Morocco yaliyowasilishwa na tume ya kifalme mwezi Mei na kuweka malengo kadhaa ambayo yatafikia ifikapo mwaka 2035. Onyo la baraza hilo ni la karibuni katika msururu wa ripoti rasmi za kuibua wasiwasi juu ya matatizo katika mfumo wa elimu na kusababisha kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana, kundi la umri lililoathiriwa sana na ukosefu wa usawa wa kijamii. Chaki Ben Mosa, ambaye alichukua wadhifa wa waziri wa elimu mwezi Oktoba nchini humo, alieleza mfumo huo unaleta maumivu. Aliliambia bunge mwezi huu kwamba kuboresha ubora wa elimu ya umma kwanza kunategemea ubora wa mafunzo ya ualimu. Ripoti ya CSE ilikubali na kuongeza kuwa wengine huchagua taaluma hiyo kwa ukosefu wa njia mbadala. Kulingana na takwimu za wizara, mwaka huu zaidi ya waombaji 100,000 waliomba kazi za ualimu zisizozidi 17,000. Chini ya Ben Musa, wizara imeleta sheria mpya zinazohitaji walimu watarajiwa kuwa na umri wa chini ya miaka 30 na kuwa na shahada ya chuo kikuu chenye kiwango. Lakini ingawa kuna makubaliano juu ya matatizo hayo, maoni yanatofautiana juu ya suluhisho. Masharti hayo mapya yalizua taharuki kutoka chama cha walimu na walimu wanaopata mafunzo, huku kukibuka maandamano ya mitaani mwezi uliopita. Driss, mwanachama wa chama cha walimu, alisema kuwa kinachohitajika ni mtihani mgumu zaidi wa kuingia, sio umri. Lakini afisa huyo wizara alisema kuwa kwa sasa ni muhimu kurekebisha mfumo wa elimu, tumechelewa sana.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express kupitia redio zetu shirika huko nchini Kenya: ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio kule Voi, Sasa Radio ya Bungoma. Tanzania ni 255 Global Radio, Dodoma FM ya kule Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM kule Songea, Hits FM katika visiwa vya Zanzibar, bila kusahau Voice of Africa iliyopo kule Korogwe, Tanga, na kwa DRC, Radio RNA Baraka, Radio Manyema number A ya Kindu, Radio Rakum ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dinamiki kule Lubumbashi, basi miongoni mwa redio nyingine mbalimbali. Na pia usahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi, naona tayari, tuko tayari kwa habari za dunia. Tuungane naye Patrick Ndwimana.
Umoja wa Mataifa Jumatano umewaonya viongozi wa Sudan Kusini kwamba mchakato wa amani dhaifu wa taifa hilo changa uko chini ya tishio kubwa kwa kushindwa kupiga hatua ya kuridhisha, ukitoa wito haraka wa kufufua mazungumzo. Taifa hilo lilikumbwa na usalama mdogo wa kila mara tangu lijipatie uhuru mwaka 2011, ikiwemo vita vibaya vya miaka 5 vya wenyewe kwa wenyewe kati ya wanajeshi watiifu kwa Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar, vita ambavyo vilisababisha vifo vya watu 400. Makubaliano ya mwaka 2018 ambayo yalimaliza vita yalikwamishwa na mivutano kati ya pande hasimu, na vipengele muhimu vya makubaliano hayo havijatekelezwa. mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Sudan Kusini, Nicholas Haysom, amesema mchakato huu unaweza kuwa hatarini iwapo utashindwa kushika kasi. Ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba pande zote lazima zichukue ari mpya kwenye mchakato huo na kuonyesha nia thabiti ya kisiasa ili kukamilisha masuala nyeti ya makubaliano hayo. Haysom ametoa pia tahadhari juu ya mzozo mkubwa wa mafuriko nchini humo ambao uliathiri watu 800,000 kufuatia miezi sita ya mvua kubwa. Bunge la Ujerumani limemchagua Olaf Scholz kama kansela wa tisa wa baada ya vita vya pili vya dunia, na hivyo anafungua kurasa mpya wa utawala baada ya uongozi wa miaka 16 wa Angela Merkel. Serikali ya Scholz inachukua hatamu za uongozi kwa matumaini makubwa ya kuifanya Ujerumani kuwa ya kijani na ya haki zaidi, ikiongoza katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hata hivyo, serikali mpya inakabiliwa na changamoto ya hivi sasa ya kushughulikia kipindi kigumu zaidi cha janga la virusi vya korona nchini. Jumatano, Scholz amepata uungwaji mkono wa bunge 395. Muungano wake wa vyama vitatu una viti 416 katika bunge lenye viti 736. Scholz, mwenye umri wa miaka 63, anayeiga mwenendo wa aliyemtangulia Merkel, ameleta pamoja serikali ya mseto ya vyama vitatu na ya kwanza ya usawa wa jinsia. Rais Frank Walter amemteua rasmi Scholz kuwa kansela wa Ujerumani. Australia inafuata msimamo wa Marekani wa kususia kidiplomasia michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi itakayofanyika Beijing mwaka ujao 2022. Waziri Mkuu Scott Morrison ametangaza hatua hiyo leo Jumatano mjini Canberra, akitaja masuala mengi yaliyochochea hatua hiyo, ikiwa ni pamoja na tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na China, na China kupinga kufanya mazungumzo na Australia ili kumaliza mivutano ya kibiashara na kidiplomasia kati yao. Kususia kidiplomasia kunamaanisha kwamba hakuna maafisa wa Australia watakaohudhuria hafla yoyote ya michezo ya Olimpiki ya Beijing, lakini wanariadha wake bado wataruhusiwa kushiriki. Uhusiano kati ya Australia na China umezidi kuzorota katika miaka hivi karibuni, kuanzia wakati Canberra ilipopiga marufuku kampuni kubwa ya teknolojia ya China, Huawei, kujenga mtandao wake wa mawasiliano ya kasi ya internet 5G. Uhusiano ulikuwa mbaya zaidi kutokana na Australia kushinikiza ufanyike uchunguzi huru juu ya asili ya virusi vya COVID-19 ambavyo viligunduliwa kwa mara ya kwanza huko China mwishoni mwa mwaka 2019.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokuja kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika kupitia pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwenye kipengele cha barazani leo tunazungumzia, je, haya mauaji yanayotokea Afrika Mashariki kwenye jamii pamoja na familia yanachochewa na nini? Tunaanza na maoni kwa njia ya simu, alafu tutakusomea yale majibu ulioandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tuanze na hawa wasikilizaji kwa njia ya simu hivi sasa.
Kwa jina naitwa msanii Ubema kutoka pande za Majongo Mleba, Kagera, Tanzania. Mimi binafsi naona mauaji yanayofanywa sana ni ukosefu wa usalama katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki. Umakini wa vyombo vya usalama umekuwa midogo sana, kiasi ya kwamba watu wanajichukulia sheria mikononi kiorera kiorera.
Naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, niko nchini Kenya, kaunti ya Kitui ama kaskazini ya Kenya, ambako mwenyewe mwalimu tafatafaunga kule. Kwa mada ambayo ilikuwa kwenye jukwaa kueleza mbona watu wanazidi kuuana Afrika Mashariki, mwanzo kabisa nitachangia kwa matukio ambayo ni hivi karibuni ama ya hivi punde, ambapo napata jamii zinapigana zenyewe kwa zenyewe kisa na maana kwa mifugo kwa kukosa mapato ya machungwa au malisho kutokana na kiangazi kilichokuwepo. Kwa mtazamo wangu ni kwamba hata kama ndio malisho ndio swala ambalo linasababisha wachungwa na uana Afrika Mashariki kwa sababu ya mifugo wao, kwa mtazamo wangu naishi kwamba ni kule watu bado hawaja kurevuka na kujua thamani ya utu na kuishi na watu. Kwa hivyo napata kwamba changamoto ambayo tunaita katika Kiingereza kunyekizi kindilo sala kwa mbalo inafanya hawa watu wanazidi kuangamizana wao kwa wao, sababu ni wao kwa wao, hapatokei mtu mwingine ila ni wao, kwa sababu ukiangalia nafasi ya ujumbe ni kama imetawala sana katika mazingira yao. Na pia tukiangalia kwa mkopo na watu kuuana kwa sababu ya changamoto za kimaisha, basi unasikia kwamba polisi ameenda kaua watu baba watu wengi tu, lakini kwamba changamoto ya kimaisha inachangia pia watu kuweza kuuana kisa na maana hali ngumu ya kiuchumi, labda sasa mtu anapokosa chakula au anapokosa cha kuchuma kwa familia yake, akina nyumbani basi inakuwa vurugu, bwana chale kama ujaleta chakula. Kwa hivyo unapotokea vile, unapata kama ni baba mama aende aondokee na watu ambao wanamletea makeke kila wakati, anakidhania kwamba ataishi kwa amani, lakini kumbe huku mkono wa sheria. Vitu ambavyo vinachangia ni hali ya kimaisha, ule ujinga ambao unatawala jamii ambazo hazijaerevuka na kujua thamani ya utu.
Barabara kabisa. Shukrani msikilizaji uliyetoa maoni yako kwa njia ya simu. Na kwa upande wa maoni kwa njia ya maandishi kwenye Facebook, ninasoma Mabor Odong Anyam, wewe unasema upo pale Kenya. Umeandika shida ni kimawazo, yani stress imekumba watu wengi sana. Wengi hawataki kufunguka na kushare na mwenzie ili wapate usaidizi. Paluku Benezeti kutoka huko DRC umeandika mauaji haya yanachochewa zaidi na kuto kuaminiana, na tena watu kadhaa wametamani wawe matajiri pasipo kufanya kazi. Hiyo ndiyo changamoto. Edmund Sinkonde, wewe unasema unapatikana kule Momba, Tanzania, umeandika mauaji haya hayachochewi na mtu yoyote, kinachosababisha ni umasikini, wivu wa kimapenzi pamoja na siasa. Haya Sande, na kuachia na wewe uweze kusoma mawili matatu kutoka kwa msikilizaji.
Haya Mkamiti, nami kwa upande wangu ninao Kapedo Shia Mgura kule nchini Kenya. Anasema kweli mauaji ya kifamilia yamekuwa mengi kwa kutoaminiana kwenye ndoa, pia ni shida na umasikini nao unachangia. Haya, Shukuru Nsekarabandia akiwa Bukoba, Tanzania, hasa binafsi naona mauaji haya yanachagizwa sana ukosefu wa usalama katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki. Makini ya vyombo vya usalama umekuwa ni mdogo sana, kiasi kwamba watu wanajichukulia sheria zao mkononi kiholela holela tu. Haya, naye Steven Israel anasema tatizo ni mahusiano ya kindoa na wanandoa wengi hawafuati misingi ya ndoa, na pia taasisi za kidini hazitilii mkazo kwenye swala la kuwafunza wanandoa misingi ya ndoa. Shukran Steven Israel kwa kumkomiti.
Naona wasikilizaji wetu Sande Shomari wamekuwa na maoni mseto kuhusiana na kipengele hicho cha barazani. Ni vizuri sana, tunakushukuru msikilizaji kwa kutoa maoni yako. Hii ni VOA Express na sasa umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Ni ushirikiano wa wanamuziki machachari kabisa, wanamuziki matata hawa. Ni Nviri the Storyteller akija na kibao hicho Tulia ni kupange.
Unapenda light ama unapenda giza? Tulia ni kupange. Utakunywa wine ama nilete mzinga?
Na msikilizaji, kibao hicho basi matata kabisa hicho, msikilizaji, ni kibao hicho cha Mviri the Storyteller akiwa na matata kinasema tulia nikupange sana sana. Basi haya ndio mambo ya VOA Express msikilizaji, na sasa tuelekee katika masuala ya teknolojia. Tunaangazia wanasayansi wawili wa kompyuta katika chuo kikuu cha Maryland hapa Marekani. Wametengeneza mfumo mpya wa kisasa wa kujitegemea unaotambua na kukwepa kufungwa kwa huduma ya internet katika mataifa yenye ukandamizaji. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Julia Tabo ameripoti na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Serikali zenye ukandamizaji duniani kote zinaangalia na kudhibiti yanayotumwa na kupokelewa na wananchi kwa njia ya mtandao. Majaribio ya kuepukana na hali hiyo ni ya taratibu na yenye kupitia mchakato mgumu. Mara nyingi watafiti lazima watafute njia za kuepuka hilo.
Sasa tunaelewa nchi nyingi zitatumia mbinu hii kwa kutumia vifaa tofauti.
Lakini wanasayansi wa chuo kikuu cha Maryland wamegundua mfumo wenye uelewa wa kujitegemea. Ukiwa unaitwa Geneva, unatambua teknolojia ya udhibiti wa internet unaotumika na kukwepa kwa muda huo huo.
Nadhani Geneva inabadilisha mchezo huu wa paka na panya, kwa sababu mara ya kwanza hatimaye unaruhusu kukwepa kwa haraka mno mabadiliko ya udhibiti.
Taarifa kwenye internet zinagawanywa katika sehemu ya kompyuta ya mtumiaji na kuunganishwa na ile inayopokea. Tawala za ukaribizaji zinaangalia sehemu zinapohifadhiwa taarifa na kuzuia maombi ambayo yana maneno yanayolengwa, kama vile Tiananmen Square nchini China, ama tovuti zinazolengwa kama vile Wikipedia katika mataifa mengine.
Njia moja inayoweza udhibiti kufikiri ni kwa kitu ambacho hakitakiwi kudhibitiwa. Hii ni sawa na itaruhusu kutokea ama kudanganya udhibiti kufikiri kwamba haijapata kujiunganisha.
Geneva yenyewe bila kuamrishwa inakwepa namna hii ya udhibiti katika njia kadhaa.
Takribani mwaka mmoja uliopita, China ilitoa mfumo mpya kabisa wa kudhibiti wa internet, kujaribu na kuzuia aina maalum za mawasiliano. Ilichukua software yetu takribani saa moja kupata njia za kuikwepa.
Hiyo inasimamisha mawasiliano, lakini kiuhalisia haijasimamisha. Kwa mfano,
hii ilikuwa muhimu sana kwetu kwa sababu inamaanisha watu wanaweza kukwepa udhibiti bila kukabiliwa na hatari ya kuweka software ya kukwepa udhibiti wa internet.
Cha zaidi, watumiaji hawapaswi kuiweka Geneva kwenye kompyuta zao. Inafanya kazi kwa kutumia ukurasa wa internet tu.
Ni wakati sasa umewadia wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na kadhalika. Tunaye Patrick Nduimana, yupo tayari kutujuza zaidi.
Haya, habari zinazogonga vichwa vya habari vya mitandao tofauti, tukianzia huko Tanzania. Rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan ametajwa kuwa miongoni mwa wanawake 100 wenye ushawishi mkubwa walioorodheshwa katika jarida la Forbes la wanawake wenye uwezo mkubwa duniani mwaka 2021, akishika nafasi ya 94. Rais Samia, ambaye aliingia kwenye wadhifa huo Machi 2021 kutokana na kifo cha mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli, ameingizwa kwenye orodha hiyo, ambayo pia imemweka aliyekuwa mke wa mtu tajiri zaidi duniani Jeff Bezos, Mackenzie Scott, kuwa katika nafasi ya kwanza, kama inavyoripoti Mwananchi. Scott, ambaye alitalakiana na bilionia Jeff Bezos na kuolewa na mwalimu, ndiye mwanamke wa tatu tajiri zaidi duniani. Kwa mujibu wa jarida hilo maarufu, Rais Samia ameingia kwenye orodha hiyo akiwa amejipatia sifa kwa kufuata maagizo ya COVID-19 na kuyaidhinisha nchini Tanzania. Tukisalia huko Tanzania, star wa muziki wa Tanzania na Afrika kwa ujumla Diamond Platinum ameweka wazi kiasi cha kodi anacholipa kwa mwaka, ambapo ni shilingi bilioni 1.7. Diamond ameeleza hilo kwenye mkutano wa Zoom ambao umekutanisha wadau wa siasa na viongozi mbalimbali kuelekea miaka 60 ya uhuru, kama inavyoripoti Global Publishers. Diamond amesema, nilikuwa nafanya mahesabu hapa namna ya kimapato mwaka huu kwa kodi ambazo tumezichangia ni bilioni 1.7, na jivunia serikali imeniwekea mifumo sahihi, na jiona ni mlipa kodi na nachangia kwa namna moja au nyingine. Tukielekea huko India, polisi katika jimbo la Maharashtra katika wilaya Aurangabad huko Mumbai wamewakamata kijana mmoja na mama yake kwa madai ya kumkata kichwa dada yake aliyekuwa mjamzito, tukio ambalo amelitekeleza Disemba 5. Polisi wamesema binti huyo aliyefahamika kwa jina la Kirti Thor mwenye umri wa miaka 19 aliyoolewa kisiri na mwanamume bila idhini ya familia yake tangu mwezi Juni mwaka huu, hali iliyoibua chuki baina yao. Imeelezwa kuwa kabla ya kutekeleza mauaji hayo, mama alimpigia simu binti yake na kumueleza kuwa wangependa kumtembelea nyumbani kwake anapoishi na mmewe. Binti huyo aliwakaribisha na kuwaelekeza nyumbani kwake. Ni hayo tu kuhusu yale ambayo nimepekua pekua kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Kwenu Sunday na Mkamiti.
Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Msikizaji, gudumu hili linakimbia kweli kweli, lakini tuna machache kuendelea kujuza. Tuangalie basi maoni uliotuma kwenye swali letu loweka kwenye Facebook. Swali linasemaje? Nasema, je, nini kifanyike kupunguza msongamano katika magereza? Kwako Mkamiti.
Naam, basi moja kwa moja naanza kusoma maoni kutoka kwa Elvis Mahungu Kifuluka. Yeye anasema anapatikana maeneo ya Fizi, Kivu Kusini, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ameandika, kuna baadhi ya watu wanaofungwa ndani ya gereza bila hatia. Hao wote wanapaswa wapunguzwe kwa kuepuka msongamano ndani ya gereza. Bernard Samike yeye anapatikana Geita nchini Tanzania, ameandika hivi, muhimu ni kusikilizwa kwa kesi na hukumu kutoka haraka.
Haya basi, nami kwa upande wangu na majibu yake. Lucas Yeremia au Bahepi anajiita, akiwa Kilimani Rufiji Tanzania kule Pwani, anasema serikali ibuni mbinu mbadala, kuwe na utafiti juu ya hukumu. Wote walio wengi wanafungwa na kesi za kubambikiwa tu, na umasikini wanaenda zao jela bila sababu.
VOE Express muda wake kwa siku ya leo ndio umeifikia ukingoni, lakini mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo maandalizi ya kipindi kijacho cha VOE Express hapo siku ya Alhamis. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha kipindi hiki, nimeshirikiana na Sande Shomari, naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema mahala popote pale unaposikiliza VOE Express.